Epaiketa historikoa, diktaduraren krimenak eta goi bilera. Iberoamerika da Latinamerikako berriak ditu hoiek Facun Aznarez, Resumen Laten Amerikano aldizkariko kideak ekarriko dizkigunak. Egunon, Facun?
Egunon, Mieltxo.
Azteko, epaiketa historikoa izan dugu pasaden astean Argentinan.
Bai, bai, urteak eta hamarkadak itxaron behar izan du Argentinako herriak olako epaiketa, olako garaipen demokratikoa burutzeko. Joan den astearen amaieran, kondenak betetzeko, epaituak izan diren militarrak eta parapolizialak, oso esanguratsuak, oso izen handikoak, haien artean Astiz, el Ángel de la Muerte, ezaguna izan zen, batez ere Madres de Plaza de Mayoko hasiera horretan infiltratzeagatik eta bertako buruzagia desagerrarazi eta gero olako represioaz bortitza zabaldu zuen Madres de Plaza de Mayoko artean, eta Astizen ez ezagunetarikoa, baina badira beste batzuk, Caballo, Donda. Argentinako memori historikoan osizen odoltsuak, osizen gogorrak, ezta, batez ere kontuan izan orain arte epaituak izan direla edo aurreko gobernuetan, Alfonsin edo Menemen gobernuaren kasu, indultoa jaso izan zutenak. Beraz, egun historikoa, konkretuki 18 izan dira militaroiak eta polizioiak zigortuak izan direna, bi absoluzio gertatu ziren, baina behintzat Argentinako memoriko historikoan adibidez Rodolfo Walsh idazlearen erailketa epaitua izan da kasu honetan, Raimundo Villaflor, Azuzena Villaflor, Madre Plaza de Mayoko zenarraren erailketa bebai, baita la ESMA, ESMA, Eskuela de Mekanika de la Armada, tortura zentroan izan dako erailketa eta tortura kasu gehienak epaituak izan dira. Hau ez da epaiketa bakarra Argentina burutzen ari dana, esan behar dugu kartzeletan epaiketaren zain badira 800 poliziak, militarrak eta torturatzaileak epaiketaren zain. Aurten espero dira 40-50 epaiketa baino gehiago burutzea eta horrek esan nahi du Argentinako osasun mentala, osasun memoria eta barneko egoera ona dela. Batez ere ez badugu kontuan hartzen ze gertatu zitzaigun atzeko hamarkadetan, oso zaila egite izango da etorkizuna bermatzea, datozen belaunleteko seme alabek argi izan behar dute zer gertatu zen Argentinian eta batez ere berriro gertaz adin. Orduan, ospatzeko berria albistea iritsi zitzaigun pasaden astean Argentinatik eta urte honetan jorratuko duguna, ez da, izango diren epaiketari begira.
Jarraitzeko, Uruguaien diktaduraren krimenak preskribitu baino egun baldenago bertan bera utzi dute aurreko legea.
Bai, Uruguaien, antzeko kasua, baina, zenbakiak ez dira berdina, kontuan izaten badugu Argentinian 30.000 desagertuak izan direla, Uruguaien askoz kasu gutxiago, baina horrek ez du esan nahi errepresioa bortitza izan ezenik. Uruguaien, justizia eta memoriaren bideak beste abiadura askoz motelago hartu behar izan zuen, azken urteotan, gogoratu behar dugu bi referendumak plazaratu zituen Uruguaiko gobernuak, bietan azkenak oso gutxigatik galdu egin zen, hau da, justizia egitea, epaiketak eta delituak ez preskribitzea, baina alere Frente Amplio, ezkerreko aliantzak gobernuan dagoena, justu krimen hoiek, erailketa hoiek preskribitu baino egun bat lehenago parlamentuan parlamentuan bertan bera utzi zuen haien botoa botoarekin bakarrik oposizioan dauden alderdi guztien kontra eta horrek airea ematen dio giza eskubideen aldeko elkartei batez ere ondino falta diren argitzeko asko dira argitzeko falta diren erailketak kasuak desagertuen historia hau da badaude seme alaba ondino euren gurasoak euren senideak biletzen ari direnak egia lortzeko eta borobiltzeko asko falta da eta hermetismo eta mutismo horren artean askok diote preskribitu behar direla erailketa hori zarraski horiek egia lortzeko hau da jende askok badakiela zer gertatu zen non dauden lurperatuta hainbat eta hainbat ezkerteko militanteak hainbat eta hainbat giza eskubideen aldeko militanteak baina soilik hitz egingo dutela hori krimen horiek preskribituko dinerean hau da epaiketa izateko arriskua ez daukatenean baina zorionez zoriondu behar dugu Uruguaiko herria Frente Amplio alderdiak ez preskribitzeko agindu zuen, bozkatu zuen gehiengoarekin, batez ere parlamentuan, eta orain soilik geratzen da epaiketak abiaraztea, hau da, beldurra gainetik kendu eta lekukoak asko direnak ausartzea eta Uruguaiko memoria historikoaren lehenengo orrialdeak idaztea. Hori da herriari zor diona, ez da Uruguaiko gobernuak, batez ere ezkertiarra izanik.
Bukatzeko Fakun, Paraguaien Iberoamerikako goibilera egin dute, ze berri?
Bueno, beste goibilera bat, askotan argazkilarentzako, kamararentzako, hau da galeriarentzako egiten den beste bilkura bat, baina badirudi hainbat Latinoamerikako lehendakariek ja beldurra galdu dutela, hau da, beldurra eta lotsa batez ere ze bertan biltzea Espainiako erregarekin eta lehendakari guztien artean olako erritual bat egiteko, beste duela 10 urte, duela 15 urte Latinoamerikako egoera ikusita, agian logika gehiago zuen, baina gaur egun ikusten den desorekarekin eta gainera ikusten den arrotasunarekin, hau da Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay, sartu dezakegu bai, sartu baitez Argentinako kasua, esan berdugu balantza aldatu egin dela, hau da, indarren korrelazioa aldatu egin dela, eta azken egunotan, Paraguaien burutu zen goi bilkura horretan, esanguratsua izan da Rafael Correa, Ekuadorreko presidentaren jarrera. Berak alde egin zuen bilera batean, soilik Banko Mundialeko arduraduna, bertan zegoelako eta gainera esan zuen Banko Mundialak txantaiatu egin zuela bere herria, Ekuador herria, bera justu potere agindua hartu zuenean, eta berak ezin zuela ezta entzun ere Banko Mundialeko buruzagiaren hitzak, lotxagarria zen bera bertan egotea, eta alde egin zuen bileratik. Horrek noski lurrikara txiki bat sortu eragin zuen bilkura horretan, batez ere dana diplomaziaren arteko mugimenduetan mugitzen dela, baina badirudi da jasan ezina diren hainbat mugimenduak, hainbat keinuak jasan ezinak direla eta ezin direla onartu eta horren aurrean erabat oso baliogarria izan dela Rafael Correaren jarrera. Eta are gehiago, urrengo egunean, Evo Morales, Boliviako presidenteak esandakoa, esan zuen bilkura horiek ba, antzeslan bat direla, eta ematen du Espainiako erregeren aurrean, ba, Latinoamerikako lehendakariek makurtu behar direla, eta eberak ez duela ulertzen zertara dator estatu espainoletik errege hori, zertara, zer dauka eskuartean, zertara doa olako bilkura horretara, eta bueno, zalantzan jarri zuen, orain arte eraman den jarrera, hau da, Iberoamerikanoen arteko bilkura horretan, ba orain arte badirudi Espainiako agintean daudenak, erregearen adibidea argi daukagu, berak bazuen zer egin, ez da, bilkura horretan, aholkuak eman, verifikatu aber Latinoamerikako herrien politikak ba Espainiarekiko ba zer ikusia duten, baina orain argi dugu ba Chávezek, Hugo Chávezek hasi zuen bidea con leporatzen Juan Carlos de Borboni ba Espainiak egin zuen lapurketa guztiak eta salatzen bere aurrean, ba, por qué no te callas famatu horretan, orain ja Evo Morales ekartu du lekukoa, Rafael Correa bebai, eta beintza planto egiten dute ba holako potere ekonomiko eta imperialisten aurrean, ezta, España, Banco Mundial, Fondo Monetarioren kasu. Orduan, berri interesgarria, ikusi behar du, zen orabidea hartzen duen olako bilkurak, baina diplomazia eta politika, nazioarteko politikaren barruan, ba, adibidea da batez ere, Cristina Fernández del Kirchneren zako, Argentinako den presidentaren zako, ba, ikustea, behintzat, dependentzia eta arrotasuna, ba, dependentzia ez izatea, independentzia behar dute Latinoamerikako herriek eta Evo Morales eta Rafael Correa erakutsi dutena ba goi bilkura honetan. Eta salatzeko azken apunte txiki bat, ba Lugo, hau da Paraguaiko presidentearen jarrera, bertan izan zen Paraguai izan zen bilkura eta Lugo omen eskertiarra omen dena, eskertiarra dinot bere jatorria ala izan zen, ba, bere politika erabat desberdina da Paraguaien, gainera Lugok ba sartu zen erdian mediatzera, hau da, esatea hori ez dela erakutsi behar den jarrera, Evo Moralesena edo Rafael Correarena, eta horrek erakusten du ba ze plano desberdinetan daudela de Paraguaiko gobernua edo Bolivia edo Ekuadorrekin konparatuz.
Jakun Aznarez, Resumen Latinoamerikan aldizkariko kidea. Mila esker eta hurrengor arte.
Bale, hurrengor arte eta ondizan.
Berdin, agur.
Agur, bai.